Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právo k ranní kávě. Dnes se budeme bavit o předpisu MiCA, což je předpis, který vznikl, když evropský zákonodárce vzal především MiFID a prospektové předpisy a přepsal je na kryptoaktiva. Jak se mění regulace kryptoaktiv a které služby s nimi mají být regulovány, o tom si dnes budeme povídat s Bohdanem Zubačem z PRK Partners. Bohdane, ahoj.
Ahoj Martine, děkuji za pozvání.
Než se dostaneme k nařízení MiCA, mohl bys prosím jenom zrekapitulovat, jak je obchodování s kryptoaktivy regulováno dnes?
Momentálně česká právní úprava je v tomto směru upravená fragmentárně, jednak živnostenským zákonem, jednom zákonem, kterému říkáme AML zákon, respektive zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
To se bavíme teda vlastně o úpravě, která spadá především na ty tradery, ty lidi, kteří s tím obchodují, přesně nějak tak aktivně pomáhají, respektive živí se tím, že s kryptoaktivy obchodují, poskytují služby s kryptoaktivy.
Přesně tak, podle živnostenského zákona máme zde takzvaného poskytovatele služeb spojených s virtuálním aktivem, což je v podstatě volná živnost, respektive živnost podle přílohy 4 k živnostenskému zákonu, ale samotný živnostenský zákon to, co je virtuálním aktivem, nedefinuje. Vlastně tu definici najdeme v AML zákoně, které nám říká, že virtuálním aktivem se rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je způsobila plnit některé funkce, jako třeba platební funkci, investiční funkci nebo funkci směnnou, a to bez ohledu na to, zda má emitent nebo nikoliv, respektive zda je ten emitent znám nebo nikoliv, s tím, že nesmí se jednat o dematerializované cenné papíry, respektive zaknihované cenné papíry, zákonná platidla, anebo třeba nesmí se jednat o peněžní prostředek nebo investiční nástroj.
Jinými slovy, v tuhle chvíli ta regulace se týká jenom těch poskytovatelů, těch služeb, například emitenti těch virtuálních aktiv regulovaní nejsou vlastně vůbec.
Nejsou, jenom, jak říkáš, ty poskytovatele s tím, že podle AML zákona jsou to takzvané osoby povinné, respektive povinné osoby, které musí plnit určité funkce nebo plnit určité povinnosti podle AML zákona. Jasně. Třeba svého klienta za v určitých případech identifikovat, jej zkontrolovat, oznámit finančnímu analytickému úřadu podezřelý obchod a tak dále.
Jasně. Pokud teda přejdeme k MiCA, co přesně toto nařízení upravuje a v čem je jeho význam, co nově bude stanovovat?
Jedná se o evropský právní rámec pro kryptoaktiva, zejména pro takzvané digitální tokeny, což jsou určité evidenční jednotky, které vznikají v určitém technologickém prostředí, kterému říkáme DLT, respektive Distributed Ledger Technology, respektive technologie distribuovaného registru, anebo které vlastně vznikají v podobné technologii. A vlastně zákon, respektive nařízení MiCA, se vztahuje na takzvané stablecoiny, na kryptoměny a vztahuje se tež na jiná podobná kryptoaktiva s výjimkou třeba nezastupitelných tokenů, jako jsou NFT tokeny, nebo tokenů, které představují investiční nástroje vedený na DLT. Vlastně úpravu těchto investičních nástrojů najdeme v jiném nařízení EU a jedná se o nařízení o pilotním režimu technologií distribuovaného registru.
Má MiCA nějaké vlastní dělení těch kryptoaktiv, podle kterých potom upravuje nějaké speciální jejich vlastnosti?
Ano, určitě. Vlastně MiCA upravuje jedna kryptoaktiva vázaná na, respektive kryptoaktiva jsou dělená do třech druhů. A jedním z těch druhů jsou tokeny vázané na aktiva. Jsou to tokeny, respektive druh kryptoaktiv, jejichž cílem je zachovat svou stabilní hodnotu, a to navazáním na jinou hodnotu nebo právo, respektive na určitou úřední měnu, které se říká fiat měna.
Jasně.
Dalším druhem jsou takzvané peněžní elektronické tokeny, a třetí kategorii, takzvanou zbytkovou kategorii, představují jiné tokeny, a vlastně nařízení pracuje s dlouhým pojmem. Tokeny, jež nejsou tokeny vázané na aktiva, a tokeny elektronické peněžní tokeny.
Aha. Takže z výjimka bude mít nejdelší název potom.
Jo, přesně tak.
Možná se pojďme podívat na to, jaké osoby budou moct poskytovat služby spojené s kryptoaktivy, respektive jaké osoby ta MiCA bude regulovat. Co to přesně bude?
No, nejdřív rád bych řekl, že vlastně MiCA zavádí dvě nové licenční kategorie.
Ano.
A to jednak licenční kategorii pro vydavatele, což jsou emitenti, ale jenom ve vztahu k těm tokenům vázaným na aktiva.
Aha.
Jedná se o jedinou regulovanou, v podstatě o jediné regulované kryptoaktiva v tomto nařízení. A jednak licenční kategorii poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Anglicky se tomu řekne Crypto Asset Service Providers. Proto občas říkáme zkrátce CASP nebo CASPs.
Tak se pojďme podívat na tyhle ty CASPy, protože jednak, jak jsme se před chvílí říkali, už v tuhle chvíli nějaké regulaci čelí. Jenom pro zajímavost jsem si z nějaké statistiky vytáhl, že v roce 2022 bylo jen v České republice takových živnostníků, kteří měli tu volnou živnost, o které jsi mluvil, registrovanou, jejich 10 tisíc, nebo bylo jich 10 tisíc, teď jich bude pravděpodobně ještě víc. Jaké služby tedy MiCA bude znát a bude nově regulovat právě pro tyto podnikatele, které už nyní na sektoru kryptoaktiv působí?
Nařízení MiCA určuje taxativní výčet těch služeb a jedná se celkem o 10 druhů. A vlastně proto, aby ty stávající živnostníci mohli dále v tom podnikat, musí vlastně vyřídit si povolení. Vlastně nejsou z toho žádné výjimky. Prostě pokud se jedná o tu konkrétní činnost, která je vymezená nařízením MiCA, tak vlastně je třeba si zařídit vlastně povolení k této činnosti. Jedná se o takové činnosti jako úschova správa kryptoaktiv, respektive soukromých klíčů k těmto kryptoaktivům, jelikož vlastně podstatou, respektive tím nejdůležitějším prvkem technologickým, který nám umožňuje z kryptoaktivy tím či jiným způsobem manipulovat, jsou právě kryptografické soukromé klíče. A vlastně jedná se o takzvaný Vault Custody Services. A to je vlastně ta první činnost. Další činnost, které je třeba vyřídit povolení, je provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva. Říkáme tomu také provozování kryptoburz, kryptoburzy. Dále kryptosměnárny, to je vlastně služba, která je poskytována tím poskytovatelem tím způsobem, že využije svá vlastní majetek, vlastní zdroje k tomu, aby poskytoval službu směny krypto fiat, respektive směna krypto za úřední měnu, nebo naopak směna úřední měny za krypto, anebo směna
mezi kryptama.
Mezi kryptama s tím, že vlastně chci Bitcoin, vyměním jej za Ethereum.
Nebo, jasně.
Nebo tak.
Aha.
Dále vlastně provádění pokynu ke kryptoaktivům jménem zákazníku. Je to v podstatě
z MiFIDu asi podobný, bude něco jako nějaký placement těch aktiv, nějaké umisťování, je tam i správa, pokud se nepletu?
Ano, portfolio management zahrnující kryptoaktiva, poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem zákazníků, tedy v podstatě služba, jejíž podstata tkví v tom, že ten poskytovatel převede kryptoaktiva z jedné DLT adresy na jinou, respektive propojí to kryptoaktivum s jiným soukromým klíčem.
Ty jsi říkal, že k tomhle tomu bude zapotřebí nějaké povolení, licence. Už víme, kdo tu licenci bude udělovat, kdo povede ty licenční řízení?
Ano. Nařízení MiCA mluví o národním kompetentním orgánu nebo úřadu. Podle bude se jednat o Českou národní banku.
Aha.
A to je vlastně i podle adaptačních právních předpisů, které jsou teď připravovány v České republice.
Tak na ty se taky zeptám. Pojďme se ještě podívat, jaké budou ty licenční podmínky, jak je očekáváme.
Jasně, co se týče těch poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, tak jsou tam nějaké obecné podmínky, jako třeba to, že musí se jednat vždy o osobu právnickou, a že tato osoba musí mít sídlo nebo místo skutečného vedení v členském státě EU, v našem případě v České republice, pokud se tím bude zabývat Česká národní banka. A s tím, že vlastně alespoň část svých služeb musí poskytovat v členském státě, kde má vlastně své sídlo nebo místo skutečného vedení. A musí splnit i některé další podmínky, které jsou specificky upraveny pro ty poskytovatele. A to jak obecně, tak i s ohledem na konkrétnou činnost k jejíž provozování poskytovatel, respektive budoucí poskytovatel žádá o udělení povolení.
Zároveň teda předpokládám, když jsi říkal, že aspoň část aktivit bude muset vykonávat na území České republiky, že tam bude fungovat nějaký systém pasportizace, tak jako třeba v jiných finančních službách.
Jedná se o princip, podle kterého získáním povolení v České republice ten poskytovatel získá oprávnění poskytovat stejné služby v jiných státech Evropské unie, členských státech Evropské unie.
Jasně. Jak se připravujeme na nějakou kontinuitu? Bavili jsme se o tom, že tu máme pravděpodobně víc než 10 000 současných poskytovatelů těchto služeb. Jak vypadá nějaký přechodný režim ze starého na nový?
No, pokud mluvíme o těch poskytovatelích, respektive budoucích poskytovatelích podle tohoto nařízení, tak vlastně přechodné ustanovení jednak toho nařízení, jednak připravovaných adaptačních norm v České republice počítá s přechodnou lhutou, která vlastně je stanovena docela dlouhá a je to vlastně do 1. července roku 2026 s tím, že vlastně ty stávající živnostníci, podnikatele, které mají tu volnou živnost, budou moci vlastně tu živnost provozovat i po účinnosti nařízení a to do vlastně do doby, než bude rozhodnuto o tom, zda dostanou to povolení, nebo zda to povolení bude jim zamítnuto. Nejpozději však do 1. července 2026.
Pokud jim ale bude zamítnutý to povolení, tak o to povolení podle živnostenského zákona po ní přichází, pokud se
vypadá. Přesně tak. S tím, že jenom podotknu, že vlastně ani zákon, ani ta adaptační norma, ani nařízení neurčuje vlastně, nepodmiňuje provozování té živnosti podáním žádosti o udělení povolení před nabytím účinnosti toho nařízení.
Jinými slovy, touhle dobou, pokud si zažádám o živnost, tak stále ještě mám nějaký 2,5 roku prakticky k dobru, abych mohl podle živnostenského zákona.
Ano, přesně tak. Což neplatí vlastně v případě těch emitentů, tokenů vazených na aktiva, ty vlastně můžou vydávat ty tokeny, nicméně pouze v případě, pokud před účinností nařízení požádají vlastně o povolení.
Tak se pojďme na ně podívat, jak to bude vypadat po účinnosti toho nařízení. Možná ještě je otázka, kdy to nařízení nabude účinnosti.
Nařízení nabude účinnosti 30. prosince letošního roku s výjimkou ustanovení o tokenech vazených na aktiva a elektronických peněžních tokenech. Tato ustanovení nabídou účinnosti již 30. června letošního roku.
Díky. Pojďme se teda podívat na ty emitenty, respektive na podmínky emisí. Co v případě, že bych chtěl po účinnosti nařízení, to znamená příští rok, vyemitovat úplně nové kryptoaktivum, takové, které se vztáhne nebo bude regulované MiCou, jaký podmínky musím splnit?
Záleží na tom vlastně, jaká kryptoaktiva chcete, chceš emitovat. Mm-hmm. A pokud si samozřejmě právnická osoba. Tak pokud se jedná o tu zbytkovou kategorii kryptoaktiv, o které jsme mluvili, tedy o kryptoaktivech, které nejsou tokeny vázané na aktiva, respektive elektronické peněžní tokeny, tak tam vlastně není třeba žádat o žádné povolení, stačí vypracovat, zveřejnit a oznámit České národní bance takzvanou bílou knihu,
ano.
Což je souhrn nařízením stanovených údajů o tom vlastně, o co se jedná, kdo je emitent, zahrnuje údaje o emitentovi, o těch kryptoaktivech, o právech, které jsou s kryptoaktivy spojena. Dále nějaké další informace, co se týče technologií, které je použita pro to, aby ty kryptoaktiva byla vydána a vlastně ukládána, respektive převáděna a tak dále. S tím, že ani to není třeba, pokud se jedná o nějakou menší emisí, která je adresovaná určitému počtu osob, jedná se o 150 osob v jednom členském státě EU, tedy vlastně může být 150 osob pro každý členský stát EU, nebo pokud nabídka těchto tokenů je adresována výlučně takzvaným kvalifikovaným investorům, anebo pokud se jedná o emisí, jejichž souhrna hodnota nepřevýší 1 milion eur.
Tak to jsou vlastně výjimky hodně podobné prospektové úpravě, respektive veřejné nabídce cenných papírů.
Ano. Pokud se vrátíme vlastně k těm druhům, tak kryptoaktiv, tak vlastně u tokenů vázaných na aktiva, jak už jsme si řekli, je třeba povolení s tím, že zase máme tu výjimku, pokud v rámci 12 měsíců, jakýchkoliv 12 měsíců, průměrná hodnota tokenu v oběhu nepřekročí 5 milionů eur, anebo pokud ta kryptoaktiva budou určena výhradně, nebo adresovaná výhradně těm kvalifikovaným investorům.
No a na závěr klasická otázka, jedná se sice o přímo účinné nařízení, nicméně bez té adaptace to asi nebude úplně jednoduché. Ty jsi zmínil, že adaptační zákony ještě nejsou účinné, není účinné ani to nařízení. Jak jsme daleko s přípravou?
No právě z dílny Ministerstva financí České republiky zešly dva návrhy zákonů. Jednak jeden návrh zákona o implementaci předpisů EU v oblasti digitálních financí, respektive zákon o digitálních financích a jednak zákon, který provádí určité změny v stávajících právních předpisech v souvislosti s přijetím zákona o digitálních financích.
Kde jsme teďko?
Jsme teďko vlastně na vládě s tím, že vláda musí nejdřív ten návrh schválit, postoupit je do parlamentu a vlastně tam musí proběhnout veškeré ty procedury související s přijetím těchto předpisů, těchto návrhů v poslanecké sněmovně, případně v senátu.
Což pokud máme standardní legislativní proces kolem 9 měsíců, tak bychom teoreticky mohli stihnout.
To nevím, ale samotné právní předpisy, respektive návrhy právních předpisů, o kterých mluvíme, počítají s účinností od 1. července letošního roku.
Tak to asi nestihne. Hele, Bohdane, děkuji za návštěvu. To byl Bohdan Zubáč, advokát PRK Partner, specializující se právě na předpisy týkající se regulace kryptoaktiv.
Děkuji, Martine.
A já se také loučím a předávám slovo Kristýně Faltýnkové, která na vás čeká se svými novinkami týkající se legislativy, soudních a správních rozhodnutí.
Vážení posluchači, tak jak jste zvyklí, vás u mikrofonu zdraví Kristýna Faltýnková s novinkami z legislativy a judikatury. Jako první legislativní návrh, který bych chtěla zmínit, je novela zákona o BOZP. Ta má vlastně dva cíle. Jednak elektronizaci, digitalizaci, to už jsme zvyklí, že skoro po každé máme nějakou novelu s tímto cílem. Zde jde o možnost elektronicky podepisovat dokumenty, které musí vyhotovovat koordinátoři BOZP a OZO, čímž by mělo dojít k snížení administrativní zátěže a vlastně úplně zmizí potřeba mít listinnou podobu dokumentů, ale veškerá dokumentace k BOZP by měla být možná vedena elektronicky. Druhá věc, která je zajímavá, ta se týká vlastně stavební činnosti, protože koordinátor BOZP tak má za úkol upozornit zhotovitele na nedostatky v případě, že BOZP na pracovišti, na tom staveništi není dostatečně zabezpečeno a hrozí nějaké poškození zdraví či, dej bože, úmrtí. V případě, že ten stavebník na to nereaguje, tak nově by koordinátor BOZP měl dokonce povinnost udělit stavby vedoucímu a současně i jednotlivým zhotovitelům, kteří se vyskytují na tom stavebništi, pokyn k přerušení práce, a to až do doby zjednání nápravy, tedy do doby, kdy dojde vlastně k tomu, že osoby, které se na tom stavebništi pohybují, už nejsou nadále vystaveny bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti, života nebo zdraví. Takže to by bylo nové oprávnění těchto koordinátorů a uvidíme, jestli to projde poslaneckou sněmovnu. Další legislativní novinka je poslanecký návrh, a to návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Předmět tohoto návrhu je vlastně jednoduchý, jde o osvobození osob samostatně výdělečně činných od placení záloh na pojistné na sociální zabezpečení po dobu prvních dvou let od zahájení činnosti. Tyto osoby, tedy nově podnikající, kdy lze předpokládat, že na začátku podnikání ty příjmy třeba nejsou moc vysoké, by nemuseli platit zálohy, což neznamená, že by vůbec nemuseli vlastně pojistné na sociální zabezpečení platit, ale platili by je až následně po vyúčtování za celý rok. A to bez jakýchkoliv sankcí za to, že vlastně neplatili ty zálohy, protože v současné době to funguje tak, že ten dluh na zálohách je penalizován. A tento návrh se netýká zdravotního pojistného s ohledem na napjatost výdajů ve zdravotnictví. A poslední návrh zákona, který bych chtěla zmínit, tak je novela zákona o lesích. To je komplexní novela, která vlastně reaguje na to, že tento zákon byl přijat v roce 1996 a od té doby byl vždycky novelizován jenom vlastně kvůli konkrétnímu problému, na vyřešení konkrétní otázky, ale nikdy neproběhla komplexní novelizace. Ta novelizace samozřejmě je velmi specifická, protože ta úprava nebo ten předmět zákona o lesích, tak není běžně využíván. Tudíž navrhované změny se týkají problematiky lesních hospodářských plánů a osnov, lhůt k valorizaci, pokuty, aktualizace povinností vlastníků lesů a další otázky. Co je zajímavé, tak máme začátek roku 2024. Nový občanský zákoník už vůbec není nový, protože platí od roku 2014, takže 10 let. Avšak zákon o lesích se přizpůsobuje vlastně textaci občanského zákoníku až nyní, tak aby vlastně se tam promítla definice nájmu, pronájmu, pachtu, tak jak je známá z aktuálního občanského zákoníku už 10 let. A druhá věc, která by mohla zajímat více osob než jenom opravdové lesníky, tak je, že dojde ke změně postupu výpočtu poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Protože v současné době ten poplatek je závislý vlastně na hodnotě dřeva a také vůbec nezohledňuje to, k jaké nové funkci se má ten pozemek užívat. Toto je kritizováno, takže nově by se ten výpočet poplatku měl změnit A měl by vycházet z toho, jak bude vlastně následně ta půda, ten pozemek využíván a také by neměl vlastně být navázán na hodnotu nebo cenu dřeva, ale na celospolečenské služby lesa a jejich hodnotu. To zase s ohledem na to, že vlastně pozemky, na kterých jsou lesy, tak se zmenšují a lesy mizí. Co se týče judikatury, tak máme tu nález ústavního soudu, který řešil vyhlášku obce stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku. A tato vlastně vyhláška byla posuzována ústavním soudem, přičemž on dospěl k závěru, že je potřeba upřesnit jeho praxi, co se obecně týče tady těch vyhlášek. Ten třetí krok, který ústavní soud v rámci tohoto rozhodnutí upřesňuje, tak vlastně je otázka posouzení rozporu s ústavními principy a zneužití pravomoci. V daném případě tak šlo o rozpor se zákazem pravé retroaktivity. Nicméně ty vyhlášky mohou trpět i jinými vadami. Ústavní soud dospěl vlastně k obecnému závěru, že obec může vyhlášku o místních poplatcích o zhodnocení pozemku vydat vždy do konce kalendářního roku, ve kterém nebylo právní moci kolaudační rozhodnutí k stavbě vodovodu nebo kanalizace, kdy vlastně k tomu zhodnocení toho pozemku dojde právě s tou stavbou vodovodu a kanalizace. Ale poplatkovou povinnost obec nemůže stanovit zpětně ke dní toho zhodnocení pozemku, ale pouze do budoucna na základě té vyhlášky. A potom, kdy vlastně soud posuzuje v rámci toho třetího bodu testu kritérium rozporu s obecnými ústavními principy, tak je potřeba, aby posuzoval i zneužití pravomoci obce, tedy zda obec vyhláškou nesleduje účel, který není zákonem aprobován. V tomhle případě došlo totiž k tomu, že obec vlastně vydala tady tuhle vyhlášku a tvářila se, že jde o poplatek za zhodnocení pozemku. Avšak podle podmínek té vyhlášky, tak osoby, které měly pozemky v dané oblasti, kde byl nově vybudován vodovod a kanalizace, to znamená, ty pozemky byly zhodnoceny tím, že vznikla možnost napojení na vodovod a kanalizaci, což je smysl vlastně tady toho poplatku, tak tyto osoby, vlastníci pozemky v dané oblasti, ten poplatek nemuseli platit až do doby, kdy se rozhodli připojit se k tomu vodovodu a kanalizaci. Avšak zákon o vodovodech a kanalizacích zakazuje spojovat připojení na vodovod a kanalizaci s jakýmkoliv poplatkem, s jakoukoliv povinností úhrady. Takže tam vlastně došlo k tomu, že byť se ta vyhláška tvářila, že je to místní poplatek v souladu se zákonem o místních poplatcích za zhodnocení pozemku, tak to byl reálně zakázaný poplatek za připojení k vodovodu a kanalizace. Další rozhodnutí, které bych ráda zmínila, tak je rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestně právní věci. Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval dovoláním rodičky a Duly, tedy dvou osob, které byly obě uznány vinnými přečinem usmrcení z nedbalosti. Šlo tam o situaci, kdy se vlastně ta rodička rozhodla pro domácí porod, ačkoliv byla prvorodička 36-letá v 41. týdnu těhotenství a dítě bylo otočeno koncem pánevním. Takže v rámci vlastně poučení v nemocnici, ve zdravotnickém zařízení, tak byla informována o tom, že v takovémto případě není vlastně standardní porod vhodný a je třeba přistoupit k císařskému řezu. Ona si však připravila všechno, nešlo o nějaký překotný porod, bylo to pod přípravou, tak si připravila všechno k domácímu porodu a ta důla jí asistovala. No a následně byly tedy soudy uznány vinnými, protože v rámci toho jejich postupu tak došlo k tomu, že novorozenec se udusil při porodu a zemřel. Soudy je uznali vinnými s příčinou usmrcení z nedbalosti, nicméně rodička se vlastně bránila tím, že tvrdila, že nemohla zaviněně způsobit smrt svého dítěte, neboť až do narození dítěte to dítě právně neexistuje jako subjekt práv a existuje tak pouze žena, která požívá osobnostních práv, včetně práva na soukromý život, zahrnujícího rovněž svobodu co do místa a způsobu porodu. Dula se zase bránila tím, že tento případ je specifický, protože soudy dovodily, že u ní došlo k nedbalostní odpovědnosti, byť je nezdravotník, a vycházelo to z rozhodnutí jiné osoby, vlastně té ženy, která rodila, ta byla ta, kdo se rozhodl rodit doma, a ona za ty následky není odpovědná, protože jako dula tak nemůže být činěna odpovědnou za výsledek porodu, když jí poskytuje jenom péči, kterou si ta žena přeje a je spíše důvěrnicí, průvodkyní a pomocnicí při porodu a není zdravotníkem. Nicméně nejvyšší soud nedal ani jedné z těchto žen za pravdu a dospěl k závěru, obecně se dá říci, že trestně právní ochrana nenarozeného dítěte se postupně zvyšuje s jeho vzrůstajícím vývojovým stádiem. A proto v případě, kdy dítě již prokazatelně opouští tělo matky a je rozeno způsobem, tak jak to bylo v této věci, tak nelze akceptovat představu, že ho nelze považovat za samostatného jedince a že se vlastně nelze vůči němu dopustit násilné trestné činnosti pro absenci jeho jako objektu trestného činu. Nejvyšší soud tedy říká, že v průběhu porodu už na to dítě je potřeba nazírat jako na osobu, u které je možné způsobit mimo jiné a nedbalostně smrt. Současně nejvyšší soud dospěl také k závěru, že dula, která je třetí osobou přítomnou u porodu a je nezdravotník, tak není univerzálně vyňata z odpovědnostního režimu. Neznamená to, že když je dula, tak nikdy nemůže být odpovědná za ten výsledek, byť je to ta matka, která se rozhodne rodit doma. V daném případě totiž bylo prokázáno, že vlastně ani jedna z těch žen nedodržela obecné ustanovení občanského zákoníku, které zakládá takzvanou prevenční povinnost. A to stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. V daném případě ta dula aktivně vstoupila do procesu porodu, asistovala u něj, prováděla úkony, k nímž nebyla vlastně povolána, protože nebyla zdravotnickým personálem. A dokonce tam je situace taková, že ta dula už v minulosti něco takového udělala a rovněž to mělo smrtelné následky. Soud proto dospěl k závěru, že obě ty ženy z hlediska vědomostní složky věděly, že svým jednáním mohou ohrozit život dítěte a neměly přiměřené důvody, proč by mohly spoléhat na to, že k tomu nedojde. Proto vlastně mohou být odpovědné za tento přečin. K tomu nejvyšší soud ještě doplňuje, že právo ženy na volbu okolností a místa porodu nelze nadřadit právu na život rozeného dítěte, které disponuje právem se narodit, a navíc právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu z hlediska rodičů je limitováno právě zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte. Další rozhodnutí, které bych chtěla zmínit, je rozhodnutí ústavního soudu, který řešil spor o výživné. A v daném případě šlo o to, že jednalo se o zletilou dceru, která vlastně studovala vysokou školu a domáhala se vůči svému otci povinnosti platit jí výživné, protože se soustavně kontinuálně připravuje na výkon budoucího povolání. Nicméně ten otec se bránil tím, že jeho dcera už po druhé či dokonce po třetí vlastně studuje znovu stejný obor, protože v důsledku toho, že nezvládla nějaké zkoušky, tak byla vlastně z té školy vyhozena, nicméně ona se přihlásila znovu a znovu se tomu oboru věnuje. A tudíž to z jeho pohledu nepředstavuje soustavnou a cílevědomou přípravu na budoucí povolání, ale jenom účelové prodlužování udržování studia tak, aby mohla vlastně mimo jiné požadovat to výživné. Soudy nižší, tak soud prvního stupně ji přiznal výživné a odvolací soud nikoli. Tahle věc se dokonce už přes ústavní soud jednou protočila, kdy se řešilo vůbec ty procesní otázky, zda městský soud postupoval správně. Nyní ovšem se opravdu řešilo to, zda lze na základě toho, že studium nebylo úspěšné a že je ta osoba opakuje, tak dojít k závěru, že jde jenom o účelové jednání, aby mohla požadovat výživné a že v tomto případě na výživné tudíž nárok nemá. Jenomže v daném případě ty soudy vůbec nezohlednily skutečnost, že ta dcera tak vlastně byla v průběhu toho studia nucena se vystěhovat, protože tam probíhaly exekuce, celkově to rodinné prostředí bylo velmi komplikované a ona skončila i v ambulantní psychiatrické péči a měla vlastně nějaké zdravotní psychické problémy, které měly za následek minimálně podle jejího tvrzení to, že nebyla schopna v tom studiu řádně pokračovat, musela je vlastně ukončit, respektive nesplnila požadavky na to, aby v něm mohla pokračovat. A naopak ústavní soud vlastně zdůrazňuje, že to, že se rozhodla znovu studovat stejný obor, kde vlastně ty původně splněné předměty jí byly i uznány, takže to naopak značí, že jde pořád o tu snahu zvýšit si kvalifikaci a připravit se na výkon budoucího povolání a že za takovýchto okolností, kdy rodinná situace vedla k tomu, že nebyla v psychické pohodě, která by umožňovala v tom studiu řádně a úspěšně pokračovat, tak jenom ten prostý neúspěch v průběhu studia nelze mít za důvod, proč by neměli ji rodiče vlastně nadále v tom studiu podporovat. Mám tu i jeden rozsudek Nejvyššího správního soudu a ten se týkal vlastně otázky, zda nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci v rámci vypořádání spoluvlastnictví, kdy v rámci toho vypořádání je též dohoda o tom, že zanikne podíl toho, kdo převádí svůj podíl na společném dluhu ze smlouvy o úvěru, představuje úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitosti a tudíž jako takové podléhá daní z nabytí nemovitých věcí. V daném případě tedy šlo o to, že dvě osoby společně byly spoluvlastníky nemovité věci, konkrétně se jednalo o bytové jednotky a na této bytové jednotky si také společně vzali úvěr. Nicméně z nějakých soukromých důvodů se rozhodli, že už nechtějí být nadále spoluvlastníky a dohodli se tak, že jeden z nich získá vlastnické právo k těm jednotkám jako jediný vlastník, tudíž ten podíl toho druhého mu bude převeden, ale současně na sebe vlastně převezme celý ten dluh, celou tu hypotéku, kterou původně měli také sjednánou oba a měli povinnost ji splácet oba. V daném případě Nejvyšší správní soud se tímto zabýval velmi podrobně, protože je to otázka, která ještě nebyla řešená a soudy nižších stupňů tak vlastně dovozovali, že tím, že se zmenší vlastně ten dluh na jedné straně, tak to představuje nějakou úplatu za ten převod toho vlastnického práva, protože jedna z těch osob vlastně už není povinna platit dluh, nemá dluh a to vyměnila za to, že se vzdala svého podílu na té nemovitosti. Nicméně Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že jde o velmi specifickou situaci, kdy v případě, že ten dluh se opravdu týká toho spoluvlastnictví těch nemovitostí, kdy oni vlastně nabyli vlastnické právo k té bytové jednotce, na základě i toho, že si na ní společně vzali úvěr, kterým financovali vlastně to nabytí toho vlastnického práva, tak je to spolu takovým způsobem propojeno, že v daném případě to té daní nepodléhá. Takže pro případ, že by někdo měl v budoucnu vlastně důvod pro vypořádání spoluvlastnictví k bytu či domu, na který současně ti spoluvlastníci si vzali společnou hypotéku, tak pokud s tím bude souhlasit vaše banka, protože ten souhlas banky samozřejmě se změnou hypotéky je podstatný, tak potom je možné toto učinit, aniž by to představovalo jakoukoliv daňovou zátěž. A tím jsem vyčerpala poslední novinku, kterou jsem pro vás měla dnes připravenou. Doufám, že opět se mi podařilo aspoň některým tématem se trefit do vašeho vkusu a budu se těšit na slyšenou zase příště.